Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchi. Efirda 5-mart shanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror bizni tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Turkiyada yirik oppozitsion nashrning idoralari tintuv qilingan. Yevropa Kuba bilan yangi hamkorlik kelishuvi imzolash arafasida.
2.5 yil oldin bizda Suriya degan narsa boshqa narsalar bo'lmagan. Kelgandan keyin mana bu jinoiy kodeksinda shu statyani qo'yishi ham ashinga sabab bo'lgan. Ko'p odamlar ketib, ashalarda yo'qolib ketganlar ham bor. Mana bizdan
Qirg'izistonda ekstremizmga qarshi kurash avjida, ammo bu ayblov doim ham asosli emas.
Она действительно преподаватель от Бога.
Tarbiyachilik Vikaning qonida bor. U bolalarni juda yaxshi ko'radi. Bu bog'cha
bolalar sayyorasi. Amerikada bog'cha ochib biznes qilayotgan o'zbekistonliklar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya xavfsizlik kuchlari siyosiy muxolifatni quvvatlovchi va eng katta tirajli Zamon gazetasining bosh idorasida reyd o'tkazdi. Gazeta sud qarori bilan hukumat tasarrufiga o'tayotgani keskin tanqidlarga sabab bo'lyapti. Uning Istanbuldagi idorasi qarshisida to'plangan 500 ga yaqin namoyishchilarni politsiya ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv bilan tarqatib yubordi. Turkiya bayrog'ini ko'targan namoyishchilar erkin matbuot ovozini o'chira olmaysiz deya hayqirdi. Zamon bosh muharriri Abdulhamid Bilichi bu voqealarni demokratiya uchun qora kun deya tasvirlayapti. Turkiyada muxolifatchi jurnalistlar, xususan AQShda yashovchi diniy ulamo Fathulla Gulenga aloqador nashrlar ta'qib ostida. Gulenning xizmat harakati bir paytlar prezident Rajab Toyib Erdo'g'onning yaqin ittifoqchisi bo'lgan. Zamon hukumat qo'liga o'tishi oldidan so'nggi sonini chop etishga ulgurdi. Ayni paytda Turkiyada 30 dan ziyod jurnalistlar panjara ortida ekani aytiladi. Taliban rahbariyati Afg'oniston hukumati bilan tinchlik muzokaralarida qatnashish borasida bir qarorga kelmagan. Xorijiy qo'shinlar mamlakatni tark etsin, harakat yetakchilariga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlansin, Taliban asirlari qamoqdan ozod etilsin, shunda muzokaralar natija berishi mumkin deyiladi Taliban bayonotida. Unda AQSh harbiylari Afg'onistonda tungi reydlarni davom ettirayotgani, Afg'on armiyasi harbiy operatsiyalarga zo'r berayotgani ham tilga olinadi. Bunday sharoitda muloqotdan natija bo'lishi gumon deydi jangarlar.
I'm hopeful that continuing with this spirit and resolve, the group will now focus on the early adoption of a roadmap for the reconciliation process and identify the way forward for holding direct peace talks.
Rasmiy Kobul va Taliban o'rtasida muzokaralar yaqin kunlarda Pokistonda o'tishi kutilmoqda. Xitoy va AQSh delegatlari ham qatnashishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ku Kuba va Yevropa ittifoqi o'zaro munosabatlarni yangilashga qaratilgan bitim imzolash arafasida. Kelishuv siyosat, tijorat va ko'mak dasturlarini o'z ichiga oladi. Hujjat deyarli tayyor ekani haqida 2 yillik muzokaralar ketidan tomonlar kecha e'lon qildi.
Que no existe, y subrayo, no existe ningún tipo de vinculación entre la visita del presidente Obama, a quien recibiremos con consideración y respeto, y los avances...
Kuba tashqi ishlar vaziri muovini Belardo Moreno so'zlariga ko'ra, bitim 10-11 mart kunlari Yevropa ittifoqining tashqi siyosat uchun mas'ul rasmiysi Federika Mogherinining Gavanaga tashrifi chog'ida imzolanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, AQSh rahbari Barak Obama ham 21-22 mart kunlari Kubaga boradi. Respublikachilar partiyasidan prezidentlik poygasida yetakchi da'vogar Donald Tramp bugun konservatorlarning yirik anjumaniga bormasdan Kanzasda saylovchilar bilan uchrashmoqda. Kanzas va yana bir necha shtat kelasi 2 kunda prezidentlikka nomzodlarni saralash uchun ovoz beradi. Demokratlardan Hillary Clinton shu kungacha o'tgan partiyaviy saylovlarda mavqesini ancha kuchaytirib oldi.
We have every poll said that Trump has people. They won't leave him. It doesn't make any difference. They love him. And I'll tell you, I love you. And I mean that too. Loyalty. You know, some of these people have like a 10% loyalty.
Konservatorlarning yillik yig'ini tashkilotchilari biznesmen Trump so'nggi daqiqada anjumanda qatnashmaslikka qaror qilganidan afsusda. Milliarder tadbirkor nomzodlikni qo'lga kiritishga yaqin turgani Respublikachilar partiyasini ikkiga bo'lib qo'ygan. Partiya rahbarlari nazarida Donald Trump prezidentlikka loyiq emas va u konservativ qadriyatlardan yiroq. Ammo shu kungacha shtatma-shtat o'tgan partiyaviy saylovlarning deyarli barchasida Tramp g'alaba qozongan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida ekstremizmga qarshi kurash huquqni toptamasligi kerak. Qirg'izistondan lavhamiz bor. Urush sabab 1.5 million odam Ukraina sharqini tark etgan. Ular hali beri uyiga qayta olmaydi. Amerikadagi vatandoshlar hayotidan. Maryland shtatida bolalar bog'chasini ochgan o'zbekistonliklar haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Keyingi paytlarda Qirg'izistonda ekstremistik guruhlar a'zolari qo'lga olingani haqida xabarlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. Qator tahlilchilar huquq-tartibot idoralari ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash choralarini kuchaytirayotganini aytadi. Ayni paytda xatarning oldini olish bahonasida asossiz ta'qiblar ham yuz bermoqda, deydi ular. Amerika ovozi mahalliy mutaxassislar bilan suhbatda bo'ldi.
Jamoatchilik, jumladan shu inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar ham bot-bot huquq tartibot tizimlariga e'tiroz bildirib keladi. Asossiz qo'lga olishlar borasida va hokazo. Shu nuqtai nazardan olganda, qay tariqa huquq tartibot tizimlari shu masalada, ya'ni ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash borasida o'z faoliyatini takomillashtirish kerak yoki bo'lmasam o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz? Qanday ishlar olib borish kerak?
Mana bizda necha yillardan beri asha huquq tartibot organlarini o'zgartirish bo'yicha ish ketyapti. Qanday qilib o'zgartirish kerak? Qanday qilsa shu organlar yaxshi ishlaydi? Eng birinchi bizda mana aytilyaptiki, ularni qilgan ishini aholi baho berish kerak. Aholidan so'rash kerak. Mana masalan bir odam yoki bo'lmasa bir atdel qanday ishlayapti desa, asha bir odamlar to'plagan yerlarida nega odamlar o'zlarini aytsa uni uchun yaxshi ishladi deyish uchun ular to'g'ridan to'g'ri ishlash kerak. Qonunni buzmasdan. Mana chiqyapti, mana pitka deyilyapti, qiyno. Hozir bizda bir yerda odamni jinoiy ish qo'zg'ab, uning uchun asos bo'lish kerak dedik. Hozir asoslardan biri hali odamni o'zi yozib bergan, hali priznatelni pokazani deb qo'yadi o'rischalar.
Bo'yniga olish.
Ha, bo'yniga tan olishi iloji yo'qligidan yozib beryapti. Men mana shu ishni qilganman deb. Lekin u ishni qilmagan bo'lsa yo'q. A sud organlariga shu yozib bergan tan olgan shu yetyapti. A bizda konstitutsiyada jinoiy protsessual kodeksda yozilgan. Кроме признательных показаний еще нужны другие доказательства виновности человека деген.
Ya'ni boshqa dalillar kerak.
Boshqa, hali odam yozib bergandan tashqari boshqa dalillar ham bo'lish kerak u yerda. A shundan keyin bu ishni masalan prokuraturaga beriladi. Prokuratura ko'rib, tekshirib chiqib, keyin sud organlariga beriladi. Sudda shularni qarash kerak. E to'xta, bu odam mana qilib o'zi yozib beribdi. Undan boshqa dalillari bormi, yo'qmi? Agar dalillari yo'q bo'lsa, u odamni aybi yo'q ekan deganda bo'lish kerak. Bizda bo'lsa, hozir ashi o'zi yozib bergan bilan ko'pincha sudlanib ketyapti.
Har holda o'zgarish bo'lyaptimi shu huquq tartibot tizimlarining faoliyatida shu ijobiy tomonga yoki o'sha eski xomon eski tos bo'yicha qolyaptimi? Ya'ni kuch amallariga urg'u berilyaptimi yoki bo'lmasam asosli ish qilishga ko'proq urg'u berilyaptimi? Aybdorlar ushlanyaptimi ko'proq yoki aybsizlar ham ushlanyaptimi?
Yo'q, mandayda bundan 2.5 yil oldin bizda Suriya degan narsa, boshqa narsalar bo'lmagan. Keyinidan keyin mana bu jinoiy kodeksinda shu statyani qo'yishi ham ashinga sabab bo'lgan. Ko'p odamlar ketib, bashalarda yo'qolib ketganlar ham bor. Mana bizdan Qirg'izistondan 500 dan oshiq odam ashirda Suriyada yuribdi degan bizga kelyapti informatsiya hozir. Mana endi olib qo'yilgan saytlarda, masalan, AKPress, 24 KJ degan nimalarni qo'ysangiz, shunaqa bir bor. Lekin baribir ashirlarda odamlar bor ekan. Biz borib, u yerda yurib, keyin u odam qaytib kelgandan keyin nima ish qiladi, bu noma'lum. Qaysi maqsadda keladi, u ham noma'lum. Nima shuning uchun bizi huquq-tartibot organlari albatta endi bir ish qilib, shu narsalarni oldini olishga harakat qilib turadi. Bu masalan davlatni topshirig'i shunday. Eng asosligi meni o'yimda shu aybsiz odamlarni bu javobgarlikka tortish kerak emas.
Ajratish kerak.
Uni ajratib, o'sha aybi bo'lsa, endi qonun asosida. Qonun asosida shu ishlarni qilish kerak. Lekin birarga mahallalarda o'sha bir odam ushaldimi, uje orqaga qaytish bo'lmayapti-da. Haligini to'xtatib, qaytarib olishni hech iloji bo'lmayapti. Shu narsani qo'zg'aldimi, mana qildi deb bo'ldi. Shu bo'yicha shu ketyapti. Shuning uchun o'sha huquq-tartibot organlari masalan, prokuraturaga beradi. Prokuratura bergandan keyin prokuraturadagilar yaxshi tekshirib, mumkinmi? O'sha odam, masalan, agar o'qishga borib, u yerda o'qib, masalan, bir boshqa davlatlarda o'qib kelsa, bu yerda qanaqa jinoyat bor? Hech qanaqa jinoyat yo'q. Lekin o'sha yerda qatnashgan bo'lsa, uni dalil isboti bo'lsa, o'sha odamni javobgarlikka tortib rasmiy qilib aytayapman, endi faqat biz qonun yo'li bilan, qonunda qanday yozilgan bo'lsa, o'sha yo'l bilan bu ishlarni qilish kerak. Shundan keyin bunaqa norozichiliklar ozroq bo'ladi.
Bir odam aytdi-da, bir ayol qizi va o'g'li bilan Suriyaga ketgan ekan. Yoshi bir yerga borib qolgan ayol. Qo'shnilari aytibdi, o'sha ayol boshqa iloji qolmadi, ketishdan boshqa iloji qolmadi, chunki bir marta shu ko'zga tushgandan keyin hadib chaqiraverdi va oxiri ular ketib qutulamiz deb ketdi deyishyapti. Ya'ni insonni birinchi navbatda saqlab qolish harakat qilish kerak deyapsizda. Insonning qalbini, insonning aqlini, insonning o'zini shunday qadamdan saqlab qolish harakat qilish kerak, itarish kerak emas deyapsizda.
Endi albatta hech kimni bekardan bekar ayblash kerak emas.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bundan 2 yil oldin Rossiya himoyasidagi kuchlar Sharqiy Ukrainada davlat binolarini egallay boshlagach, ko'pchilik bu mojaroni uzoqqa cho'ziladi deb o'ylamagan edi. Oradan 2 yil o'tib, xalqaro sanksiyalar va ikki sulh kelishuvi qabul qilinganiga qaramasdan, mintaqada urush davom etyapti. Ko'plab fuqarolar uy-joylarini tashlab ketgan. Ular hali beri ortga qaytishni umid qilayotgani yo'q. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Viktoriya Vasilyevskaya 2014-yil hozirgi Rossiya parast kuchlar nazoratiga o'tgan Lugansk shahridan Kiyevga kelganida bunchalik uzoq qolib ketaman deb o'ylamagan edi.
Мне в 4 утра, по-моему, набрала подруга.
Bir kun ertalab soat 4 da dugonam telefon qilib, Viktoriya, vaziyat juda xavfli. Qurollangan avtomobillar yuribdi dedi. 2 haftadan keyin hammasi joyiga tushadi, yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylagan edim. Lekin unday bo'lmadi, deydi Luganskliq ayol. Viktoriya turmush o'rtog'i va farzandlari bilan Kiyevga kelgach, Sharqiy Ukrainani tark etgan 1.5 million kishilik qochoqlar guruhining bir qismiga aylandi. Hayot esa davom etmoqda. Viktoriya asli dermatolog, hozir Donbas va Qrimdan kelgan qochoqlarga yordam ko'rsatuvchi markazda ishlayapti. Odamlarning mehribonligi hayotimizni ancha osonlashtirdi, deydi u. Ammo Luganskga qachon qaytishini bilmaydi.
Если бы мне этот вопрос задали вы
Agar bir yil oldin so'raganingizda jamadonlarim tayyor, hoziroq uyga qaytishim mumkin degan bo'lardim. Yarim yil oldin bu haqda bir qarorga kelishim qiyin bo'lardi. Hozir esa qaytishimiz uchun kamida bir necha yil kerak bo'lishi aniq, deydi u.
Ну, наверное, в ближайшие годы точно мы не поедем туда.
U ishlaydigan markazga har kuni yangi odamlar yordam so'rab keladi. Ular urush zonasidan qochgan fuqarolar.
Никто из нас не мог подумать.
Atrofimizda shunday urush bo'ladi degan fikr hech birimizning hatto tushimizga ham kirmagan edi. Negaligini bilmayman, ammo taqdirimiz bunaqa bo'lishini bilmaganmiz, deydi Viktor ismli fuqaro. Qochoqlarning hammasi o'z uylariga qaytishdan umidvor.
Во-первых, самая главная причина будет
Qaytishimiz uchun hamma narsa Ukraina nazoratiga o'tishi kerak, deydi Viktoriya. Ammo oradan 2 yil o'tib ham urush olovi so'ngani yo'q. Sharqiy Ukrainani tark etgan aholining aksariyati yangi voqelikka ko'nikkandek, yaqin orada ular ortga qayta olishlariga ishonmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Eshitirishlarimizda Amerikada tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonliklar haqida hikoya qilib turamiz. Maqsad muhojirlar yutuqlarini ko'rsatish va tadbirkorlik qilsammikan deb o'ylab yurgan emigrantlarga Amerikada biznes ochish jarayoni haqida kengroq ma'lumot berish. Odil Ruzaliyev Maryland shtatida bolalar bog'chasini yuritayotgan bir oila bilan tanishdi.
Vika Rusanovaning oilasi asli Toshkentdan. Amerikaga 2002-yilda kelishgan. Ikki qizi bor. Oila avval Nyu-Yorkda yashadi. Vika rus bog'chasida ishladi. So'ng Maryland shtatiga ko'chib ketishdi. U yerda ham bolalar bilan mashg'ul bo'ldi. Salkam 10 yilda orttirgan tajribasi unga 2 yil oldin o'z uyida kichik bog'cha ochishda yordam berdi.
Конечно, этот бизнес это риск. Естественно, потому что
Har bir biznes tavakkal, chunki boshida mijoz yo'q hali. Ko'p pulimni sarflayman. Mebel olish uchun, o'yinchoqlar, o'quv materiallarini xarid qilish uchun o'qishimga pul to'ladim. Reklama orqali biz haqimizda o'rgangan bir odam qo'ng'iroq qilib, bog'chada nechta bola bor deb so'ragan edi. Hech qancha dedim. Uzr deb trubkani qo'yib qo'ydim. Hamma ish reklamada, uni hamma joyda berish kerak. Ammo mening omadim chopdi. Do'stlarim meni o'z tanishlariga tavsiya qilishdi. Inna ismli dugonam yordami bilan 3ta bolani olib kelishdi. Shundan boshlandi hammasi. Hozir esa reklamaga ehtiyojim yo'q. Odamlar men haqimda xabar topib, tavsiyalar bilan kelishadi.
Biz bilan suhbatlashgan onalar Vikaning bolalarga muomalasini maqtadi.
Она действительно преподаватель от Бога.
Tarbiyachilik Vikaning qonida bor. U bolalarni juda yaxshi ko'radi. Bu bog'cha mening o'g'lim uchun ikkinchi uydek. 2 yildan beri shu yerda. Bu joydan 15 kilometr narida turishimizga qaramasdan har kuni jon deb qatnaymiz. Гриша 4 yoshida o'qishni, sanashni o'rganib oldi.
Мы когда переехали в Монтгомери каунти, одна наша общая
знакомая. Hozirgi turgan joyimizga ko'chib kelganimizda bir tanishimiz shu bog'chani tavsiya qildi. 5 yashar qizim 1.5 yildan beri shu yerga qatnaydi. Biz ham Toshkentdamiz. Bog'chada muhit o'zgacha, juda iliq. Vika ajoyib inson. Bog'chada ovqat berishadi, bolalarni uxlatishadi. Bizga juda ham tanish muhit.
Bolalar sayyorasi bog'chasi 8 ta bolaga mo'ljallangan. Ular bilan har kuni jismoniy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Musiqa, o'qish, yozish, chizishdan saboq beriladi. 4 mahal ovqatlanishadi. Uxlash vaqti ham bor. Amerikalik bolalar qatnaydigan bog'chalardan farq qiladi.
Я прошла через долгий процесс отбора, выбора садика, потому что
Bog'chani uzoq tanlashga to'g'ri keldi. Ko'p joylarni borib ko'rdim. Uyda ishini ma'naviy jihatdan iliq bir joyni qidirgandik. Bu bog'chada buvi ham bor. Ajoyib buvi.
Ishni yuritishda Vikaga nafaqat uning onasi, balki qizlari Ira va 10 yashar Liza ham yordam beradi.
Она приходит со школы, как раз у детей они встают. Я их пока
Лиза maktabdan qaytganda bolalar uyqudan turgan bo'ladi. Shunda Liza ularga ikkinchi tushlik hozirlaydi. Ba'zida o'zidan o'zi har xil narsalarni o'ylab topadi, meni hayron qoldirib. Internetda biror ertakni topib, ularga o'qib beradim. Keyin shu ertak asosida rasmlar bo'yashadi. Men uni bunga o'rgatmaganman. Boshida Liza meni bolalardan qizg'anadi deb xavotir olgan edim. Shunday bo'ldi ham. Lekin u o'zini tezda qo'lga oldi. Unga tushuntirib berdik. Menga yordam bera boshlagandan so'ng esa bu narsa o'tib ketdi. Liza bu ish orqali sabr qilishni, bolalar ko'nglini olishni, ular bilan kelishishni o'rgandi.
Ну, я как учительница. Я хотел помогать маме.
Meni murabbiy desak ham bo'ladi. Maktabdan kelib darslarimni tezda qilib bo'lgandan keyin onamga yordam bera boshlayman. Bolalar uchun internetdan turli mashg'ulotlar, hikoyalar topaman. Masalan, hozir Krilovning bir masalini hozirladim. Ular bilan ishlash qiyin emas. Grisha mashinalarni yaxshi chizadi. Lera esa odamlarni. Bolachalar gulga o'xshaydi. Sug'orsang qad ko'taradi. Men o'zim bog'chaga bormaganman.
Shunga qaramay, Liza kelajakda tarbiyachi yoki o'qituvchi emas, dizayner bo'lmoqchi. Alek bolalar bilan shug'ullanmasa-da, bog'cha ishlarida rafiqasiga ko'p yordami tegadi.
Rafiqamning fikri men uchun kutilmagan bo'ldi. Bundan biror narsa chiqishiga ishonch yo'q edi. Chunki oldin hech birimiz biznes bilan shug'ullanmaganmiz. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Yil oxirida soliqlarni rasmiylashtirishda yordamim tegadi. Uyni bog'chaga moslashtirish uchun zarur ta'mir ishlarini o'zim qildim.
Alek Мой муж, он просто, конечно, поддержка большая.
Turmush o'rtog'im Malikning yordami katta bo'ldi. Nimadir olib kelish kerak bo'lsa, u yoki bu joyga chiqish kerak bo'lsa-yu, bolalar bilan o'tirgani hech kim bo'lmasa asqatadi. Bu bir marta bo'ldi xolos, albatta. Ammo yo'q demasdan ishdan javob so'ragan o'shanda. Buna tashqari har yangi yil bayramlarida Alek qorboboni o'ynab beradi. Hech yo'q demaydi. Rolini yodlab, qo'shiqlarni bolalar bilan aytib, ularga sovg'alar ulashadi. Qor qizni esa qizim Liza o'ynaydi.
Bog'chadan katta daromad kelgani yo'q hali, chunki hajmi kichkina. Kengayishga esa joy yetishmaydi. Balki kelajakda kattaroq joyga chiqarmiz, deydi Vika.
Я вижу с утра этих деток.
Bu ishning moddiy tomondan tashqari ma'naviy foydasi ham bor. Ertalabdan shu bolachalarni ko'rib ko'nglim ko'tariladi. Bu ish orqali hayotimda muvozanatni topa bildim. Bog'chadagi bolalarning ota-onalari ajoyib. Ajoyib ota-onalarning farzandlari ham tabiiyki ajoyib bo'ladi. Til topisha olamiz.
Родители абсолютно отличные дети.
Rus maktablarida o'qishga talab kattaroq, amerikacha bog'chalarda vaqt cho'g'lik ko'proq, bizda esa akademik, deydi Vika. Bu biznesni boshlashdan oldin litsenziyani qo'lga kiritish, ta'lim, tibbiyot sohalarida ma'lumot olish kerak. Har yili 12 soatlik malaka oshirish kurslaridan o'tish talab qilinadi. Har yili inspeksiya o'tkaziladi. Bog'chani e'lon qilmasdan kelib tekshirishadi. Talablarga javob bermasa, darrov yopishadi. Xavfsizlik normalari, oziq-ovqat tarkibi va sifatiga qarashadi. Kitob, o'yinchoqlar yetarli bo'lishi lozim.
Самое главное, конечно, в этой работе еще не оказаться по разные стороны баррикад с родителями.
Bu ishda eng muhimi ota-onalar bilan qarama-qarshi tomonda turib qolmaslik. Aks holda o'rtadagi aloqa uzilib, vidolashishga to'g'ri keladi. Men moslashuvchan odamman. Bolalar bilan muomalada ba'zan yon beraman, ba'zan esa kerak bo'lsa qattiqroq turaman. Ota-onalar bilan kelishib ish qilamiz, ularni doim xabardor qilib turaman. Vazifamiz ham shu: munosib insonlarni tarbiyalash, hayotga tayyorlash. Rivojlantirish, toki hayotlari oson kechsin.
Конечно же, есть в этом свои сложности какие-то, может быть, иногда неудобства.
Bu muhitga ancha ko'nikib qoldim. O'ziga yarasha noqulayliklari bor albatta. Ammo rafiqam o'zini hayotda topganidan xursandman. Bu ishning ham ma'naviy, ham moddiy foydasi bor.
То, что ему, чем ему нравится заниматься.
Нас с вами, посмотрите, перед каждым из вас, что надо сделать.
Odil Ruzaliyev, Maryland shtatidan Amerika ovozi radiosi uchun. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Turkiya xavfsizlik kuchlari siyosiy muxolifatni quvvatlovchi va eng katta tirajga ega Zamon gazetasining bosh idorasida reyd o'tkazdi. Gazeta sud qarori bilan hukumat tasarrufiga o'tayotgani keskin tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Uning Istanbuldagi idorasi qarshisida to'plangan 500 ga yaqin namoyishchilarni politsiya ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv bilan tarqatib yubordi. Turkiya bayrog'ini ko'targan namoyishchilar erkin matbuot ovozini o'chira olmaysiz deya hayqirdi. Zamon bosh muharriri Abdulhamid Bilichi bu voqealarni demokratiya uchun qora kun deya tasvirlamoqda. Turkiyada muxolifatchi jurnalistlar, xususan AQShda yashovchi diniy ulamo Fathulla Gulenga aloqador nashrlar ta'qib ostida. Taliban rahbariyati Afg'oniston hukumati bilan tinchlik muzokaralarida qatnashish borasida bir qarorga kelmagan. Xorijiy qo'shinlar mamlakatni tark etsin. Harakat yetakchilariga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlansin. Taliban asirlari qamoqdan ozod etilsin. Shunda muzokaralar natija berishi mumkin, deyiladi Taliban bayonotida. Kuba va Yevropa ittifoqi o'zaro munosabatlarni yangilashga qaratilgan bitim imzolash arafasida. Kelishuv siyosat, tijorat va ko'mak dasturlarini o'z ichiga oladi. Hujjat deyarli tayyor ekani haqida 2 yillik muzokaralar ketidan tomonlar kecha e'lon qildi. Tashqi ishlar vaziri, Kuba tashqi ishlar vaziri muovini Abelardo Moreno so'zlariga ko'ra, bitim 10-11 mart kunlari imzolanishi mumkin. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Kundalik xabarlar, tahlil va suhbatlar amerikaovozi.com sahifasida va ijtimoiy tarmoqlarda. Hozircha xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.